Velkommen til Museum Vest sin podcast. Mitt navn Borg Gram Økland. Takk for at du hører på. I det første programmet så sendte vi en diskussion om hvordan Museum Vest formidler krigshistorie. I dette programmet så blir det en del bonusmateriale som det ikke ble plass til i det første programmet. Med meg i studio har jeg samlet noen av museets eksperter på den andre verdenskrigen for å snakke om hvordan Museum Vest formidler denne historien og hvilke historier museet løfter frem. Dette programmet vil forresten bli publisert på selveste frigjøringsdagen 8. mai. I studio har jeg Joakim Gussland, museumspedagog ved Nordsjøfartsmuseet, Arnold Matre, leder for Bjørn Vest-museet, og Vigleik Røkke Mathisen, leder for Fjellfestning. På telefon har vi også med Gunnar Furre, leder for Herdland Museum. Vi feirer nå frigjøringen for 75 år siden. Men hvordan ble 8. mai markert på Fjell i 1945?
Det rette svaret vel at det var vel ikke noe særlig klima for å markere den dagen på Fjell, fordi altså Fjellfestning, som var omfattet et større område, altså hele bygd og fjell, var jo et militært område, og der var det business as usual en god stund etter den 8. mai. Festningen overgav seg formelt den 16. mai.
Gunnar, kan du fortelle oss litt grann, hvordan feiret man 8. mai på Herdla, eller ble det feiret?
Nei, altså 8. mai ble jo det ikke feiret, sant? For da var jo ikke noen av de innbyggerne til stades. De kunne ikke returnere før på ettersommeren. Vi vet det ble feiret sammen med russerfangerne på øyene rundt Herdla. Så det ble nok feiret i området. Men det jeg vil poengtere er vel at fred, vi vet for å se på 8. mai bare som en entydig fest, og det var nok for de fleste. Men tiden etter krigen var nok litt mer komplisert enn liksom det enkle bildet av en seierherre og taperer. Hele krigen var jo det var nyanser i grått. Noen var medløpere, noen var motstandsfolk, og de fleste var en eller annen plass midt mellom. En som kom tilbake her til Herdla, hun sier det veldig bra at for det første så måtte de bygge opp bygninger, alt som var rasert under krigen, men så legger hun til, vi måtte bygge opp naboskap også på nytt. Og det tror jeg er liksom viktig poeng, dette var vanskelig for veldig mange. Selv de som var på rett sida, så var det mange, det fikk mange følger. En annen historie her ble om to karer som jobbet i politiet, og som samtidig var XU-agenter, altså etterretningsagenter for alliert etterretning. De ble oppfattet som tyskvennlige. Og når krigen var over, så ble de fremdeles det. Og de hadde taushetsplikt, sånn at de kunne ikke ta til motmæle mot de beskyldningene de opplevde. Og i hvert fall han ene, han dør jo før han kunne på en måte stå fram som den XU-agenten han var. Så det er også et eksempel på hvor vanskelig det her egentlig var.
Vi har levd med fred i Norge i 75 år. Hvorfor er det viktig fremdeles i dag å dokumentere og formidle krigshistorien? Arnold?
Ja, det som vi nevnte i stedet når vi snakket om Bjørn Vest, det er jo dette med den kommende generasjonen. At du besøker et museum som formidler krigshistorie, at ikke dette bare er en død historie som handler om noe som skjedde for lenge siden. Det viktige må jo være å prøve å se det som skjedde da, har det en betydning i dag. Og det som er viktig er jo de som kjemper under verdenskrig. Det var ikke for spenning. Det var for at de kjempet for noen verdier, for en måte å styre samfunnet på, og de kjempet imot andre verdier som nazismen stod for. Og da har du et godt utgangspunkt på en debatt, hva er forskjell, og da er du inne på dette med demokrati, med ytringsfrihet, med menneskeverd og menneskeretter. Og det synes jeg er godt formulert både Joakim Rønneberg og Fredrik Kaiser, som var sentrale begge to, det er at det tok ganske lang tid før de stod frem og fortalte. Det som gjorde at de stod frem, var at de så et behov for at den kunnskapen og hva de kjemper for var der. Vi sier jo da at en må lære av historien. En må lære av historien for å unngå tabbene. Og Joakim Rønneberg sa i et intervju at men for å lære, så må du kunne. Så det å formidle kunnskap om det som skjedde, hvorfor det skjedde, hva de kjemper for og mot, det må du inne før du faktisk kan lære av de feilene som samfunnet gjorde den gangen der.
Bygdøk.
Jeg nok, jeg tror jeg litt, jeg ikke uenig med Arnold, men i hvert fall, jo, jeg litt uenig, og jeg tror, for det verste så tror jeg ikke at det at vi lærer så mye av historien, egentlig. Men vi kan kanskje holde opp noen hendelser som et slags idealbilde, eller på en måte, eller det motsatte, et vrengebilde på noe vi ikke vil ha. Men hvis jeg, sant, altså, hvis jeg bare kan få ta litt, jeg synes, jeg kom over noe, noen artige kvitteringer i Tottarkivet som gjaldt fjellfestning, og der jeg så på helt prosaiske ting som utbetaling av feriepenger. Veldig mange norske var ansatt, alltid fra byggarbeidere til vaskepersonale. Så fikk de utbetalt feriepenger, og noen av de var ansatt i et firma som heter Carl Brandt. Det finnes den dag i dag i Tyskland, et stort entreprenørfirma. Og Carl Brandt, de opererte med 3 ukers ferie, og en lønning, lønn som lå så langt over det norske firmaet kunne tilby. Så det var bedre lønnsforhold, og det var bedre, hva skal jeg si, forhold for å ta ut ferie. Og feriepengene ble da betalt ut så sent som i slutten av juni 1945. Sant? Og hvorfor sier jeg dette? Jo, fordi at skal vi si at de som tok arbeid for Carl Brandt, skrivemaskinfolk, vaskepersonal og sånn, gjorde det en feil? Var det feil å ta arbeid hos okkupanten? Sant? Dette er ikke brakkebaronene, dette er helt vanlige folk som jobber hos Carl Brandt. I dag så blir man oppfordret til å reise rundt i Europa og på en måte og jobbe i andre land. Sant? Så det er nødt til å nyanseres. Og det tenker jeg at det er den jobben vi har å gjøre, det er på en måte å nyansere. Og så ta ned disse heltene. Altså, vi må drive litt sånn billedstorming på en måte. Altså, vi må ta ned heltene. Altså, det er ikke så lenge siden vi fikk en Max Manus-film, den kom i 2008. Året etterpå så kommer det en Hollywood-produksjon som heter Inglourious Basterds, som på en måte tuller med den heltehistorien. Sant? Men i Norge så lager vi på en måte en klassisk heltefortelling i 2008. Og jeg tenker at vi trenger ikke flere sånne fortellinger, de har vi fortalt. Nå er det på tide å fortelle alle de historiene som på en måte i grått, og noen i svart, men det mange, mange små brikker her som på en måte interessante. Ja.
Arnold, vil du kommentere det Vigleg sier her?
Ja, eller kanskje heller utfylle, for dette jo, det mange måter å se på, det mange innfallsvinkler. Det som jeg tenker viktig, det som vi har fått med på Vestmuseet, bruker krigshistorien som eksempel på, det er ikke helt historien, men det er det å stå opp for noe. Det å stå opp for andre, det å stå opp det du tror på, og ta konsekvensen av det. En kan alltid, vi har den sette Narve Tindeland, en 19 år gammel kar, som kom tilfeldigvis opp etter. Han hadde valget mellom å reise hjem etter heimbygdet si, og hoppe andre han opp, eller å ta del i dette. Og det er det vi bruker i diskusjonen med ungdommer. Det er de færreste i dag har heldigvis muligheten til å gjøre det i en krigssituasjon, men det gjelder i hverdagen, det gjelder i klasserommet, stå opp for de som ikke har det så greit der, det gjelder på lunsjrommet på en arbeidsplass, det gjelder kommunestyret, fylkesting, storting, hva dialog har vi, hva står vi opp for det vi tror på. I en sånn setning tror jeg dette et godt utgangspunkt for diskusjon. Og dette med at hver generasjon har på en måte et eget ansvar for hva verdier vi skal bygge samfunnet vårt på. Og da kan vi bruke på å si, viljen til å stå opp for de riktige samfunnsverdiene, sånn som vi definerer de, kan vi lære av andre verdenskrig.
Det finnes mange historier å fortelle, og historiene endrer seg, hva som viktig å fortelle. Og krig som fenomen hører jo ikke bare til i historien. Mange flyktninger i dagens Norge kommer jo fra krigsområder. De har med seg sine historier. Knytter dere på noen måte krigen opp mot dagens situasjon i formidlingen?
Ja. Ja, på Nordsjøfartmuseet så gjør vi jo nødvendigvis det. Vi er jo et museum egentlig i bunn og grunn om flyktninger, om mennesker som enten frivillig eller ved tvang ble fordrevet eller reiste fra hjemmene sine på grunn av krig. Og, og vi forsøker jo også knytte det, det fenomenet fra fortiden opp mot ting vi ser i dag. Ser i dag. En enkelt ting jo å forsøke å sammenligne båtflyktninger fra Vestlandet i 1941 med båtflyktninger over Middelhavet i dag. Altså, hva kan sammenlignes? Hva er likt? Og hva er helt forskjellig? Hva er de tilbakeforliggende årsakene til at man flykter? Og hva er det man flykter til? Og der ser man jo veldig, veldig mange store forskjeller. Men det kan også være tjenlig å forsøke å finne likheter. Da. Og for å gjøre det så må du kanskje ned på individnivå og sette deg litt dypere inn i situasjonen som enkeltindividet befinner seg i når man på flukt. Og det som felles, sånn som jeg tenker i alle fall, mellom dagens flyktninger og de flyktningene som vi forteller om fra 2. verdenskrig, det at de i en fase i livet, i en tidsperiode som for noen lang og for andre kortere, så satt de livet sitt og velferden sin i hendene på andre mennesker. Og den velviljen eller motviljen de møter avgjør veldig mye om av livsvilkåret deres og horisonten på hva de kan gjøre med livet sitt etterpå. Eksempelvis så var jo de norske flyktningene på mange måter heldige, for vilkåret som de ble tatt imot på var relativt bra. De var på mange måter ønska dit de reiste. Da de nådde i havn på Shetland, så ble det feiret at de kom. De ble tatt imot i Storbritannia, og de ble satt til nyttig virksomhet der. Det var behov for dem. Mens for majoriteten av flyktningene som finnes i verden i dag, har jo ofte ikke noe sted å flykte til hvor de velkomne. Og det en veldig, veldig viktig forskjell som det nyttig å ta inn over seg.
Museum Vest forteller jo om krigshistorie på Vestlandet, spesielt i fjell- og kystområdene i ytre strøk. Samtidig så har jo de ulike museene en lokal forankring i lokale samfunn. Hvilken rolle spiller egentlig krigshistorien for lokal identitet i dag? I steder som Matre, Herdla, Fjell, Telavåg, Vigleik?
Ja, altså, det jo det som jeg kan snakke litt mer litt sånn museologisk rundt det, kanskje. Fordi at jeg kom jo til dette temaet, som dere merker, men kanskje en litt annen holdning, eller på en måte en annen tilnærmingsmåte, da. Mens det er en ønske, mange i lokalmiljøet på Fjell i hvert fall, ønsker nettopp å kunne fortelle en historie om seier, og mange ønsker det. Og det er jo det som Joakim har vært inne på, at det er jo det er ikke noe kjekt å bli minnet på at en faktisk tapte. Og over bygd og fjell så ligger der tusenvis av tonn med betong og støpejern og et enormt anlegg som viser på en måte, og det sier jeg, og folk, og jeg sier det også for å provosere, så er på en måte et slags symbol på den norske avmakten. Ingen seierherre fantes i Norge i maidagene 1945, utenom de britiske soldaterne som etter hvert kom. Og hva skal jeg si, at Norge fikk sin frihet, det skjedde ved Korsk og Stalingrad, og i Normandie, og ikke på Fjell. For jeg skal bare ta et lite sånn, litt innblikk her. Jeg er ikke noen sånn en Tysklandsapologet, men det er viktig bare for å få sagt det. Det var 25 000 tyske soldater i Bergensområdet, ifølge Tim Greve, i maidagene 45. Da kom en del kompani Lingefolk, ca. 30. den 14. maj så kom der en flottilje opp fra Shetland, og de ble liggende sør for Marstein fyr og ventet. Og så skal jeg lese noe fra en som heter Georg Johansen, som er et øyenvittne fra maidagene. Han skriver, flottiljen, som opprinnelig var bestemt for Bergen, våget ikke gå inn da det var kommet melding om at fjellfestningen var intakt, og at de hadde nektet å kapitulere. Dette er altså da på morgentimene den 14. maj. Så er det Shetlandslasen som bestemmer seg for at nei, jeg går inn. Til tross for at han ikke har fått noe klarsignal om at fjellfestning sine kanoner kommer til å være stille. De får beskjed fra den tyske kommandanten for kystbatteriene som heter Moldenhauer. Vi skal ikke skyte. Flottiljen kom inn til Bergen den 15. maj. Så blir det bestemt at jeg må få kontroll på dette stedet fjellfestning. En drar ut med 11 soldater. Det vil si, som Georg skriver, 11 unge gutter uten våpen. Det klart det at hvis de tyske soldaterne ikke ville lagt ned våpnene sine, så hadde de ikke gjort det.
Ja, nei, jeg synes jo ikke enig med Vigleik her da, altså, at han sier at på en måte tyskerne tappte. Altså, tyskerne tappte jo på andre fronter, men som har vært inn på før, så altså, det var nordmenn som bidrog og hadde en veldig viktig rolle, ikke minst krigsseilerne. Sånn at her var det mange som må stå på, det var motstandsfolk, sjøfolk, så var det mange som bidrog til denne seieren, uten at man kan si at Norge vant, at vi bidrog, vi hadde en rolle.
Men det jeg lurer på fremdeles er på en måte også hva rolle spiller museene, fjell eller matre for lokalsamfunnet i dag? Er krigen viktig for selvidentiteten i Telavåg for eksempel?
Ja, det vil jeg jo påstå. Vårt museum, Nordsjøfartsmuseet, er jo bygd opp i tett samarbeid med lokalbefolkningen. Bakgrunnen for at det museet i det hele tatt ligger der det ligger, er at bygdefolket i Telavåg bygde opp sin egen krigsminnesamling i etterkrigstida, hvor de ville presentere sin fortelling. De hadde noen veldig gode formidlere blant de overlevende fra Sachsenhausen, som gjorde en stor innsats for å formidle hva de hadde vært igjennom. Litt på samme credo som det som Arnold nevnte fra Joakim Rønneberg, om at man måtte ha kunnskap om hva som hadde skjedd, for å stå rustet og forstå hva det var man hadde. Og så ble den krigsminnesamlingen utgangspunkt for etableringen av Nordsjøfartsmuseet senere, hvor veldig mange av gjenstandene vi har fått og som vi har utstilt kommer fra lokalsamfunnet, og selvfølgelig veldig mye av tidsvitneskildringen og sånt som vi bruker kommer derfra. Men vi har også et møtested, et samlingspunkt den dag i dag for folk som bor i bygda, og for de som vokser opp der, så er dette traume da, fra den andre verdenskrig, en del av den stedsidentiteten, skal vi kalle det, som man utvikler når du vokser opp der. Det er rett og slett noe som det er umulig å ignorere.
Ok, Vigleik.
Ja, jeg tenkte bare skulle si det at det er jo selvfølgelig en stor interesse for krigshistorie i fjell, og den er jo katalysert da, gjennom fjellfestning. Og fra 90-tallet utover så ble det jo da rundt festningen opprettet, altså kom der en dugnadsgjeng, Sotrøygan Forsvarsforening, og de bidrar til å på en måte få anlegget fredag også, og få det på en måte opp i bevisstheten til folk. Så ja, det som jeg bare ville si, det er at det som du oppdager når du jobber på fjell, er at der finnes på en måte et narrativ, og noen plasser er det lett å fortelle den historien. I Telavåg er det da mener jeg lett i hermetegn, men det er på en måte en historie som du på en måte kan bruke, og den er ikke så den dytter ikke på så mange, altså den historien, den er relativt grei. I matre er det også grei. den det handlar om grillasoldat, nej ursäkta, inte grillia, det var ju en sån stay behind eller ja. Och så och den historien också för så vitt grej. Den på något sätt rockar inte vid någon sån stora narrativa. Men på fjäll när du ska fortälla krigshistorien där så kommer du strax ut igen sån, ja men du får alltid säga ja men för det passar inte helt in och det samma egentligen med Herdla. För det är liksom ockupantens historia som på något som snackar starkast där. Och då kommer jag på något en konflikt mellan vilken historia ska fortällas här. För det ockupantens historia är så stark. Genom den stora fästningen och allt som på något alla de stora anläggningarna som är byggd. Och då är ju frågeställningen som man ofta får, ja men varför är det ingen lokal krigsminnesamling här? Varför är det inte utställt vapen från Lingekarar? Varför är det ingenting om krig om Nordsjöfarten som var stor från fjäll? Och då har en tagit ett kanske se ett kuratorval och sagt att den historien den bleknar lite mot ockupantens historia här. För att den är så tydlig.
Så på något ockupantens historia är vanskligare att bygga en identitet runt än hvis det är en ja, heltehistorie för exempel.
Ja, helt uppenbart för det är ju ingenting det är ju ingen helte på fjäll. Utom Georg Johansen som kommer då den 16 maj och hans lingekarar eller lingegutter, unge gutter som han ifølge sig själv gav vapenträning på båten utover.
Arnold, hva mener du? Er det bidrar krigshistorien til identitetsbygging i Matre?
Ja, det vil jeg si at den gjør. Men kanskje på to plan. En er på et litt symbolsk plan, og det andre er på det mer personlige menneskelige plan. Skal vi prøve å dra det kort? Da har vi jo, altså det lokale idrettslaget heter IL Bjørn Vest. Fotballaget heter Bjørn Vest. Vi har den årlige Bjørn Vest-marsjen som har gått snakket i 40 år. Sånn at, og vi har Bjørn Vest-museet, sånn at Bjørn Vest-begrepet som sådan står jo sterkt. Men når det gjelder kan si, historien, kunnskap, bakgrunn, så er nok den redusert i hva som generasjonene har gått. Men det verker jo nå når vi har begynt å legge ut disse daglige historiene, der vi nevner bygdelag, dalføre, personlige navn, så kjenner masse kommentarer fra personer som både bor her eller som er utflytt, som viser at dette er en historie som har levd nærmt. Og det er på grunn av at de som lå i fjellet, de hadde jo et bredt kontaktnett i de fleste bygder. Sånn at de fleste bygdene var involvert og har historier i nære relasjoner ser at det har levd det videre. Og derfor er jo også museet lokalt egentlig bygd nedifra av samlinger som startet, og så til slutt manifesterer seg i et konkret bygg. Men det er jo en historie, det er en bakgrunn som må fornyes og fortelles på nytt hele tiden for dyre generasjoner, for at innholdet i det, ikke bare symbolet i det, skal bli forvaltet videre. Mm.
Og ute på Herdlag, hvordan står det til der, Gunnar, med identitet og krigshistorie?
Nei, altså det er jo samme det som Vigle gikk inn på en måte, at det er litt vanskelig å knytte identiteten til det så her store tyske byggeriene, festningen, tyske festningen, og det kanskje litt det museet fra starten av framhever nok litt for mye den tyske delen, kan du si. Altså der kan du si at på en måte kan museet ha bidratt litt til å glorifisere på en måte krigen med å stille ut våpen og diverse artefakter. Og så har folk sin historie forsvunnet litt oppi det hele. Sånn at det vi prøver nå med i helgen, jobber jo med en ny lokalhistorisk utstilling her på Herdla, og da er det jo sivilbefolkningen sine opplevelser. Vi prøver å få deg i større grad fram enn det vi har gjort tidligere.
Denne sendingen her, den har jo handlet om, kan du si, både hvordan Museum Vest formidler krigshistorie på de museene der det blir gjort, og har vi jo snakket på en måte litt om arven og problemstillingene etter krigen. Takk til deg, Joakim Gussland fra Nordsjøfartmuseet, Arnold Matre fra Bjørn Vest museet, Vigleik Røkke Mathisen fra Fjellfestning og Gunnar Furre på Herdla Museum. Du finner Museum Vest sin podcast blant annet på Spotify og Museumspodden. Du kan gå til Museum Vest sin nettside, så finner du informasjon der også. Vi håper selvfølgelig at du har også lyst til å abonnere på sendingene våre. Da gjenstår det bare å ønske deg en god 8. mai og på gjensyn.